Вие слушате запис от обзор на деня с политолозите Борис Поп Иванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, проведен на 27 февруари.
В този час в студиото на Радио К2, заедно с мен са моите гости, политолозите Борис Поп Иванов и Юлиана Гаджева. Очакваме всеки момент да дойде и Първан Симеонов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добре заварили.
С вас започвам обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 27 февруари 2014 година, и да започнем от последните новини. А последните новини са приетия след мъчителни и дълги обсъждания, след много предложения, след много дебати, изборен кодекс и веднага наложеното от президента вето. Да поговорим за това. Нов или стар, променен или съвършено нов продукт е изборния кодекс, който прие 42-то Народно събрание. Какви са неговите преимущества, неговите недостатъци и защо президента налага вето? Борис Поп Иванов.
Президентът наложи вето още много преди да бъде прият самия кодекс. С своята инициатива за референдум, от което беше ясно, че понеже нямаш основания да се смята, че в изборния кодекс ще залегнат предложенията, направени от Плевнелия в неговата идея за референдум, че самата логика подсказва, че това е равносилно на вето на тепърва предстоящия да бъде прият кодекс.
Така.
В този смисъл тук никаква изненада няма. Изненада, доколкото може да има някаква, това е в точния момент, който ще бъде избран.
Така.
За налагане на вето, от гледна точка на един важен график на събитията, свързан с все повече наближаващи европейски избори и за това кога във времето попадат евентуалните прегласувания, кога попадат изобщо действията, свързани с окончателното финализиране на изборното законодателство в България, съответно вече по другата линия, която тече паралелно, в какъв момент ще се случи дискусията относно референдума и подписката, която
да.
Ще бъде представена за неговото така всенародно инициализиране.
Да.
Тоест, въпросът за времето, а не за същината.
Mm-hmm.
А и понеже тук имаме една, според мен, институционална иновация от страна на държавния глава, че за първи път се налага вето, без изобщо да се споменават мотивите. Дотолкова, доколкото той заяви, че...
То не може без мотиви, той ще ги приложи за...
Точно така, точно така. Той просто обяви официално,
да,
но че ще наложи вето, но тепърво мотивите ще бъдат обявени,
да.
Нали, което остава поне у мене впечатлението, че мотивите нямат особено значение. Да. Важен е самия факт на вето.
Да,
каквито да бъдат мотивите, винаги ще се намерят, понеже в една толкова комплексна, сложна, остро така, просто политическа материя, каквато е изборното законодателство, ако решиш да търсиш неща, които са спорни или така не отговарят според тебе на някакви конституционни, държавни и прочи принципи, винаги ще намериш, така че това не е даже толкова съществено. Благодаря вече на самия кодекс и на самото на това, което той съдържа, според мен той е стъпка в правилната посока в сравнение с предишния кодекс, но в никакъв случай не е целият път.
Така?
Дотолкова, доколкото в него има позитивни идеи, които не са без значение и които наистина спомагат, макар и не в необходимата степен за осигуряването на толкова търсената от всички прозрачност и по-големи шансове на малките политически сили да бъде чут техния глас в предизборната кампания. Заедно с това ключови централни въпроси на изборния процес, на първо място естествено на всички ни идва прословутите мъртви души,
да,
не са решени,
да, да.
И те биват отлагани към следващи промени, към следващи кодекси и така нататък.
Това казвате прословутите, обаче наистина това е тотално дразни.
Разбира се.
Тотално дразни.
Разбира се,
защото
съм
въпрос на някакви административни правила, които за нула време могат да ги изчистят.
Разбира се.
И това политиците, дето толкова дълго и мъчително влачат този проблем, просто не им прави чест. За мажоритарността ги разбирам. Там има много процедури, защото има много и различни системи. За да избереш най-добрата система, трябва демокрацията да си я косил и напоявал поне 100 години, си мисля аз. Но за това да извадиш мъртвите души от списъците, мъртвите в кавички, естествено, те не са умрелите, защото пък днес някой ме попита за умрелите ли говорите. Не говоря за тези, които са заминали за чужбина дълготрайно, които от дълги години са отказали да гласуват и така нататък. За да не си направиш този труд, значи те е страх от нещо. От кого ги е страх политиците в крайна сметка?
Изгубването, по-скоро на един доста полезен лост. Защото наистина това е промяна, която не зависи от законодателство. зависи наистина от административни промени и следенето за така стрикното поддържане на лист
на избирателните списъци.
Точно, на списъците. Това всички знаем, че както и малцинствата е един основен ресурс за всеки един избор.
Да, най-вероятно вече започвам и аз, макар че все не ми се иска да вярвам, че се манипулират изборите, но започвам да вярвам, че наистина това е източник на манипулация, щом като толкова дълго време го поддържат и не искат да се откажат от тези мъртви души.
Това е феномен, който наблюдаваме наистина почти от началото на промените в България. Това вече не е толкова от идеология, не е толкова и от лидери и така нататък. Виждаме, че всяка една партия се възползва от този лост.
Да.
Въпреки огромното недоволство, няма един политик, който да е казал, това е една добра практика. Но тя продължава да битува в български политически живот.
Да, права сте. Прави ми впечатление, че за този проблем не се нападат едни други. Нито опозицията напада управляващите, нито сегашните управляващи нападат миналите управляващи. Там някак мълчание следва след репликите на политолози, журналисти, юристи и така нататък. По-нататък ние прекъснахме Борис Попиванов, за да си довършите мисълта за общия преглед на
кодекса. Не, аз това казах, че не можем да очакваме революционни преобразования, понеже все пак това е една материя, която има някаква приемственост.
Така.
Не може да се експериментира всичко в едно изборно законодателство, понеже това ще създаде неминуем хаос. Особено като знаем как работи администрация в България. Когато промениш не на 10, например на 90% правилата, е обречено самото начинание по осигуряването на нормален изборен процес. Така че добре е, че има и значителни елементи на приемственост прямо до сега съществуващите практики в изборното законодателство. Споменахме някои добри страни, това за малките политически сили, за тяхната възможност да бъдат чути в предизборната кампания, ми се струва съществено
важно. Да, това е
важно.
Много съществен напредък.
Е важно, да. Направена е някаква стъпка, както виждаме, остава се на следващите парламентарни мнозинства, очевидно,
да.
Или...
Да довършват тези стъпки.
Да довършват тези стъпки, да продължат по същия този път, който рано или късно според мен ще бъде извървян, защото технологиите, които се използват, така да се каже, за реализирането на позитиви, на дивиденти от изборно законодателство, те вече са изключително сериозно използвани, много така надълбоко е стигнато в тяхната употреба и те постепенно започнат да се изчерпват с развитието на събития и процеси, така че трябва да бъдат търсени други, съответно, друга рамка на действие.
Мен още едно обстоятелство малко ме безпокои, ще ви помоля да го коментирате. Въпросът на тъ преференциалност. А сега, не знам, може би като начало е добре, но аз имам притеснения от следните факти. Първо, че е много висок прага. 7% е много висок за националните. 5% за европейските, но за националните избори си е 7%. Представите ли си вие пред всеки избирател каква процедура предстои? На един документ са изписани имената на кандидатите. С друг документ се влиза в изборната кабина, за да гласуваш. Ти трябва да седнеш да ги прегледаш имената, на кои номера съответстват и да си направиш труда да разместиш листата. И това според вас ще се случи ли? Юлиана Гаджева.
Преференцията обикновено е първи три предпочитания. Тоест, не е нужно да познаваш всички имена от списъка, да си намериш собствените фаворити. Като естествено, разбира се, господавателя не е задължен да...
Не, аз знам, че не е задължен. Тоест,
така,
няма и да
може,
го направи.
Може
това
да,
ми е
да отбележи дори една преференция. В смисъл, ако харесвам един политик, аз ще гласувам за него с съответната преференция. И всъщност, ако има такъв политик, който да гарантира, така да е грабна общественото внимание и симпатии, тези 7% не би трябвало да са проблем. Като, нали, става въпрос за пренареждане на листа отново. И вече този механизъм със сигурност ще трябва да се изчисти.
Така да, но тя е много трудна, за да може някой да се навие да я обслужи. Много малко.
Просто упражнение.
Много малко хора. И второ. Сега, нали се сещате, че в село Едикоеси, няма да цитирам, за да не ме обвини някой, че цитирам конкретно село, едва ли някой познава цялата листа. Познават ние максимум един.
Ние не познаваме цялата
не, ние
листа.
Ги познаваме. За съжаление, добре ги познаваме всички, но да, средностатистическия избирател въобще не познава листата. Там се знае някой от лидерите, евентуално, ако присъства, добре, който е бил под прожекторите и предния парламент. Каква преференция очакваме тогава да получим?
Оставим един малко по-величен фон. Сега да толкова говорим за мажоритарен вод и за...
Не, аз им се чуда на хората, що говорят
не,
за мажоритарен.
Не, казвам, за гласуване за личности е добре. Да, да.
Пак
ако
няма
беше
да ги
този
познав.
Случай, тогава, как ще, като твърдиш, че за преференции не ги познаваш, как ще ги познаваш, иначе ако трябва да ги посочваш ама, вече поименно мажоритарно?
Да, ама, да. Ама аз се удивлявам, че нашия народ, целокупния, заговори за мажоритарност, след като той въобще не е наясно какво означава мажоритарност.
Иска да избира личности, но не е стоян да ги посочи.
А, така.
Именно.
Да. Той пак иска някой друг да му ги предложи,
да,
някой друг да му ги разясни, някой друг евентуално да направи подборката и посочването, той само е така да отиде и вече подготвен да го посочи. Ма то това не е мажоритарност. Аз помня изборите 90-та година, когато имаше 120 депутати по мажоритарен принцип, и 200 по мажоритарен и 200 по пропорционален принцип избрани. Може би защото беше за първи път и може би защото като мажоритарни кандидати ни бяха подбрали хора известни поради други причини. Това телевизия, това радио, това вестници, професори по икономика, професори по математика, лекари много, писатели, художници, певци и така нататък. Да, такава беше листата мажоритарната. Ма те не ни познаваха като политици. Не. Те ни се радваха, защото сме им познати физиономии. И второ, избран за мажоритарен кандидат, ти ставаш народен представител пак от същата партия, която те е предложила за мажоритарен. Да. Е, с какво се различаваш тогава от пропорционалния, питам аз? Нали имаше 31 мажоритарни в миналия парламент? С какво се различавах от пропорционалните? С абсолютно нищо.
Вижте, идеята на мажоритарния избор е да може народният представител да е пряко отговорен пред своите избиратели.
Да.
Но отново имаме сблъсък на това, че народният представител не е представител само на Пловдив или Стара Загора. Той е представител на цяла България.
Точно така е.
И въпреки, че наистина пряко е отговорен пред собствения си район, има един такъв сблъсък вътрешен на точно кои интереси трябва да се защитават и на кое трябва да се наблегне.
Да.
Така че мажоритарната система като тип система също поставя определени предизвикателства и проблеми.
Точно така е.
Които не са разрешени. Да не говорим, че наистина самата мажоритарна система остава недоразбрана след момента на избирам личност.
Да.
Просто самото дори разпределение на мандати, преброяване на гласове и така нататък, което е чисто изключително неинтересна за аудиторията част от изборите, но е ключова за изборния процес.
Да.
И именно тази преференция, която в момента се въвежда, тя със сигурност ще утежни този процес на прехвърляне на мандати,
да,
на изобщо изчисленията стават съвсем различни, но ще видим всъщност на практика до какво ще доведе това нещо, да, на следващите избори, защото наистина вече изпълнението чисто като процедура,
да,
става ключово в момента, дали ще сработи, да, или няма да сработи.
Снощи президента каза, че ще върне закона за доразглеждане, а малко преди това в правната комисия на Народното събрание се гласува възможността да се проведе референдум, предложен от президента, заедно с европейските избори. Естествено, според нашите очаквания, правната комисия гласува, че отхвърля референдума на президента. Веднага след това президента наложи ветото. Смятате ли, че започват отново институциите в България, властите в България, да си правят, образно казано, на инат?
Не се спирали.
Да, да, затова ви питам дори за тази много специфична тематика и проблематика, и там ли на инат си работят?
Да, да, това е ясно, да. И ще търкаляме тези темата първа. още седмици, може би месеци навед.
Така, Борис Попиванов.
Защото аз тук вече, да си призная, се съмнявам, че изобщо някой иска да се приведе такъв референдум.
Уху.
Че задачата по-скоро е да се стигне
говори
до...
Говори за референдум.
Първо това, съответно да се чепят дивиденти също да. Нези, които не искат да чуят гласа на народа така. И които нали, не са против масовото общо споделено разбиване за необходимостта от задължително електронно мажоритарно
да.
Гласуване. От друга страна да се продължи това подкопаване на доверието в институциите, на способността им да гарантират един демократичен процес, защото, вижте сега, в рамките на 24 часа
да.
Броят на хората, които са подписали искането за референдум, скочи с 200 000 души.
Да.
Това, което заяви вчера председателя на инициативния комитет, професор Георги Близнашки, беше за 300 000, Бойко Борисов днес заяви за 500 000, да. Което само по себе си ме кара да смятам, че ще се стигне до най-логичното развитие на нещата. Подписката ще бъде внесена,
да.
ГРАО ще установи, че подписите са, не са действителни, голяма част от тях, т.е. със сигурност по-малко от 500 000 ще бъдат действителни, откъдето моментално това ще бъде прехвърлено като нов повод за атака срещу властта, че да. Тя в страха си от референдум се опитва да попречи и че фалшифицира резултатите от народното, за народното
да, общо взето за пропагандни цели се
за пропагандни цели, но допълнително ще минира, подкопава,
да.
Ерозира идеята за български институции, като способни да поддържат право, ред, демократичност и изобщо прозрачност в своите действия.
Аз съм Юлиана казвала Гаджева. Доста пъти до сега, това е сбъркана тема за референдум.
Така?
Тя до нищо няма да доведе градивно. Както и самото приемане сега на изборния закон, като че ли просто обезсмисля целият този референдум.
Да.
Да не говорим, че ми прави впечатление, че има теми, които са от обществено значение, които изплуват в последно време, като например вакцинацията на децата.
Ще продължите само след минутка, тъй като много напреднахме във времето, а имаме кратка рекламна пауза. Продължаваме от студиото на Радио К2 с Борис Попиванов и Юлиана Гаджева. Юлиана, прекъснах ви, продължете, моля, мисълта си.
Мисълта ми беше, че в последно време изплуваха доста важни обществени теми, като вакцинацията на децата, и това са много сериозни теми, които изискват и провеждане на изследвания, за да може да се заеме една или друга позиция, но това е една тема, която според мен би имало смисъл.
Да се постави на референдум.
Да не говорим, че това е един въпрос, който може да се отговори с да или не.
Точно
да
така.
Има задължително или не. Или примерно да се формулира така въпроса, че примерно да се дава право на родителите да избират.
Да.
Нали, защото определено това е един проблем и не се обръща достатъчно внимание на здравето, не само на малките деца, но ние сами не си обръщаме достатъчно
разбира се.
И това е изключително важно да се говори в обществото.
И това опира до всеки, буквално до всеки гражданин.
Да,
или имат деца, или имат внуци. Или и двете заедно.
Или искат да имат деца, или имат проблеми с възпроизвеждането. Просто това е една тема, която е близка.
Абсолютно
сте
права, да. Аз да се върна на събирането на подписи. Направи ми много силно впечатление. Вие вече казахте, разликата за един ден нарасна с 200 000 от 300 000 вчера до 500 000. Днес...
Само ще направя една скоба допълнителен аргумент. В крайна сметка, в България политическия субект, политическата сила, която има все пак най-разгъвнати организирани структури в най-голяма степен, все пак продължава да бъде Българска социалистическа партия.
Да.
С цената на огромна мобилизация и на невероятно свръхнапрежение за 2,5 месеца тя успя да събере своите подписи. В случая за 2 седмици, макар и партия с структури влияние в обществото, така като ГЕРБ, успя да събере 500 000. Именно това ме кара да бъда силно впечатлен от мащаба, в който те задминават като ефективност 10 пъти БСП.
Да, а мен ме впечатли още нещо. Нали инициативен комитет се създаде, за да събира подписите, да осъществи възможно идеята на президента и така нататък, и така нататък. Много шумно и много популистки ни се представи този инициативен комитет от видни български професори. Какво се оказа на практика? Че подписите отново се събират от партия.
Еми то професори ли да събират подписите си?
Ама не знам кой ще ги събира. Тогава да не се създават инициативни комитети, да се каже. ГЕРБ подкрепя идеята на президента и събира подписи. Това е най-чистото.
И то стана ясно и без това за всички.
Иначе стои някакъв инициативен комитет. До кога ще се опитват политиците за най-дребни неща по най-дребен начин да ни заблуждават? Аз започвам да се дразня от това, откровено ви казвам. Юлиана Гаджева.
Знаем, че изисква неутралност. Също така всички знаем, че е изключително трудно постижимо и до
първо
сега,
и всички знаем,
че ли не сме
кой му подсказа идеята да прави референдуми.
Да, да. Вижте
сега. Неутралността на този, който
да,
е
подказ. Да,
именно, да. Но в случая инициативния комитет е именно този неутрален орган, който да постави един буфер.
И аз му вярвам, че е неутрален.
Разбира се, доколко е сработило.
Всъщност, кой пък го интересува аз дали вярвам или не вярвам? Крайна сметка. Не, политиците в България.
Само представите и на различни политически сили.
Да, да, да.
Него има хава от БСП, да, на тялото председателя на комитета, има хава от Демократия Силна България. Да. Професор Калин Енакиев и така нататък, и така нататък. Има си широко спектър на представителство.
И един инициативен комитет е като че ли така един доста демократично изглеждащ така сбор от хора и съответно той не носи този негативизъм на наименованието партия. Знаем, че последната една година думата партия се превърна в някакво чудовище. Докато един инициативен комитет звучи доста по-лекичко и не е ангажиращо.
Да, само че инициативният комитет ходил да благодари на партия. Имаме слушател на линия, моля да му дадем предимство. Слушаме ви.
Ало,
да,
добър
вечер.
Искам да попитам следното вашите събеседници.
Да.
Референдум, това означава на практика, че тогава, когато политиците не са могли да решат проблема,
така,
правят допитване до народа.
Така.
Това е смисъла на референдума.
На референдума, да.
Тоест, работа възложена на
политиците,
депутатите, трябва да се свърши от обикновения избирател.
Да, да.
И хубаво да е, но всяка работа се заплаща.
Права
а ние
сте.
Плащаме дотации или как там се нарича, спонсорираме партиите.
Така.
Нямам нищо против референдума.
Така.
Но след като се плаща на партиите и то немалки
не
суми за
така
свършване на работа, И тези пари отиват в някакви сметки и трупат лихви.
Така.
Аз предлагам в този избирателен закон да залегне, че разходите, които са употребени за референдума, пропорционално да бъдат разпределени на партиите и от субсидията да се удържат.
Да.
Ние имаме бедстващи пенсионери. Имаме пенсионери, които
разбирам.
С таван на пенсиите. Първо няма таван за дотации.
Да, да.
Сега изведнъж ще натоварят и с тяхната работа.
Разбирам.
Ние да я свършим.
Благодаря.
За което трябва пак да им платим.
Благодаря ви за вашето предложение. Много сте права. И аз, Радио К2, поема ангажимента това да го разкаже на политиците. Ще ни упълномощите от ваше име да им разкажа, че те са длъжни да платят от собствените си субсидии провеждането на референдума.
Ама това е съвсем естествено.
Да, да. Момент само да изслушате и Борис Попиванов.
Аз бих решил предложението, което дава нашата слушателка, съобразно отговорността за дадена инициатива. В случая,
точно така.
В конкретния случай да бъдат поети от субсидията за президентството.
Точно така.
От държавната издръжка за президентството.
Не само от него.
Не, не, защото тук идеята за референдум
не е на партиите,
не е на
партиите, на
държавния глава. На държавния глава и затова той пък да си поеме.
Да. Би могло.
Много сте права. Много сте права. Аз ви благодаря.
Защо? Но той инициатира такова, а не Народното събрание, следователно той трябва да я заплати.
Така е. Благодаря ви за вашето участие и за предложението. Много е умно. Хубава вечер на вас. Хубава вечер на вас. Много е права нашата слушателка. Много умно предложение. Да видим дали тогава много често ще предлагат референдуми.
Според мен повече няма да се проведе референдум.
Така. Отиваме към следващата голяма тема за последните дни и седмици. Тя е и атрактивна. Един по един разни народни представители напускат парламентарните си групи, с които са влезли в парламент. Не, че е нещо ново.
Да.
Не, че те са го измислили днес. В четвъртвековната демократична история на България всеки парламент обикновено преди разпускането има такова роене на народни представители. Този път още на първата година се случи, но явно понеже има избори сега, сега е удобният момент. Първо, от какво се продиктува на такава една нелоялност към партията, която те е направила народен представител? Нямам предвид само сегашните. Второ, много извън конституционно и извън системно е обзавеждането на извън парламентарни партии с народни представители. Преди години си спомням как ГЕРБ се хвалиха, че имат един народен представител. Техният Лъчезар Иванов.
Да.
След това днес Николай Бареков се хвали с нашите народни представители. И какви са тия ваши народни представители, като вие не сте се явили още даже на избори?
Ако другите парламентарни сили се извини, не загъби за спът ситуацията, в един момент господин Бейков може да има и мнозинство в този парламент.
Да.
С това темпо, с което се развиват нещата.
Да. В една страна по-на север, на бърза ръка днес направиха нова коалиция, която се оказа единствена в Народното събрание, предвид Украина и Радата.
Да.
В Радата има само една парламентарна група вече.
Да, ми е достатъчно.
Да, естествено.
Че там правителството се привежда на площада, което да. Е един принцип, много демократичен принцип, изключително важен.
Да,
и който наистина би трябвало да бъдат поздравени.
Това е като в Древния Рим.
Лидерите на Европейския съюз, които приветстват взимането на демократични политически решения на площада,
на
който да бъде държава на митинг. Да. Това е голям принос към европейската демокрация, без всяко съмнение.
Връщаме се към Римската империя, това е все пак нещо.
Да. Безспорно.
21 век се връщаме, кой век? Няколко десетки векове назад. 20 века назад, за да използваме това, което са използвали древните римляни. На агората се събират хора и решават въпросите. Да. И тук така. Но да се върнем на нашия проблем.
Нашия проблем, да. Всъщност това, което мога да се кажа, че все пак, че партиите в България се редуцират като депутати, като бъде депутати с доста по-умерена скорост, отколкото партиите в Украина.
Които
изчезват пред очите ни за няколко дена, както може да се види като парламентарна сила. Не, всъщност, това са нормални процеси, които бяха предсказани от мнозина.
Така?
Всъщност, в самото начало на мандата на това Народно събрание беше известно минималистичното, но пак се оказва твърде оптимистично, виждане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше дал, така да се каже, основния лозунг, по който трябва да се действа, влязохме 97, да излезем 97.
Mm-hmm.
Това, което не се, в крайна сметка се оказа, че не се случва, и това беше напълно нормално, толкова доколкото още от години насам, много преди последните парламентарни избори, кой ли не е, включително и ние с вас сме говорили за това, че ГЕРБ е партия на властта.
Да.
Следователно, в момента, който властта А под точка е загубена и Б под точка не изглежда като да се върне съвсем скоро и непосредствено във времето, тогава съответно редица нейни активисти ще почнат да се оглеждат за други свои каузи, други ракети носители, понеже тяхната лоялност не е свързана с някаква особена лична идеологическа кауза.
И колко,
с
на място, колко на място идва една новина, току-що виждам. Гръцкият телевизионен журналист Ставрос Теодоракис заяви, че напуска телевизия Мега и вестник Танея и се отказва от професията си, за да влезе в политиката и да създаде нова европейска политическа партия за насърчаване на по-широк левичарски фронт. Значи, да, явно е модерно в европейските страни телевизионери да влизат в политиката след тях старт. Нека да имат успех, пожелавам им го от сърце. Продължавам аз по-нататък обаче. До сега от БСП много трудно излизаха депутати от Коалиция за България.
Всъщност, с изключение, след времената на
37-то
Народно събрание и на Жан Веденов, след това такива излизания са били по линия на коалиционните партньори. Като Николай Камов през 2008 година.
И какъв коалиционен партньор е Камов? Къде беше член на
коалиционен партньор по време на тройната коалиция?
Моля ви се, член на изпълнителното бюро на БСП.
Наистина, самата собствена парламентарна група след 97 година практически стои стабилна в
на БСП.
На БСП и МПИ,
в коалиция за България.
Формати, така че напускането на вече известния Румен Йончев едва ли е може да се разглежда като индикатор за някакво начало на центробежен процес, за разлика от процесите в ГЕРБ, където вече има много повече логика, много повече основания да говорим.
Обаче, удара на Румен Йончев всъщност е доста голям.
Да.
Защото прословутия кворум сега вече по никакъв начин не може да се осъществи от, от ДПС и БСП, а много гласове им трябват. До сега беше един. Сега стават...
Не е така.
Не е така.
Изобщо не е така и стои мисля, че поне аз го повтарям от самото начало на този парламент. Така? Че за да може да си гарантираш кворум в този парламент и трябва да имаш поне 126-7 депутата. Защото винаги има хора, които са болни на парламентални делегации, на посещение чужбина
и
така нататък. Винаги. Но... без изключение на всяко заседание.
Така е. Така е, Борис,
нали знаеш, че ако имаш 121 и вече имаш кворум, това нищо не ти гарантира. Тие 121 винаги са 115, примерно.
Но този един също е с много голяма тежест за, за сегашната конфигурация.
Може просто да обхване грип и да си остане вкъщи. Нали, съвсем човешко
е. Така че според мен 150 е особено променлива, драматично. Защото отново, отново да речем подкрепата на така би била достатъчно.
Както само, че беше. Не е само Волен Сидоров, а трябва и други хора да влязат.
Прекалено суховато се гледа математически на, на този кворум. Истината е, че както от ГЕРБ, така и от останалите партии, не непрекъснато всички депутати са на място.
Не, това е ясно, да, разбира се.
Така че кворума е нещо, което в крайна сметка е плаващо.
Кворума е политически термин, а не само технически и процедурен за правилника на Народното събрание. Тук съм напълно съгласна с вас.
За един кворум можеш да използваш, ако има диалог, разбира се, и представители на опозицията и така нататък, по определени теми, като се вземе предвид дневния ред и така нататък, трябва да може да се осъществява, защото това е най-важното, да може институцията да работи, а не някой да покаже, че днеска заради двама депутати на Атака работи Народното събрание. Това няма никакво значение. Важното е, че то работи, че то върви по своя...
Въпросът е как работи, най-вече... а не благодарение на когото.
Именно, да. Че се върви по
съответния... Затова ли беше толкова широко усмихнат Станишев онзи ден на пресконференция, когато му зададах въпроса какво ще правите сега, като с още един намаля вашия кворум, той беше толкова зарадван сякаш от... че намалявам да съм...
Може да има повод да не се знае.
Отдавна не съм го виждала толкова широко усмихнат на... отговаряйки на въпрос, който би следвало да го притеснява.
Да.
Така, с това завършва първата част на нашия обзор. След новините в 19 часа с втората му част отново в студиото на Радио К2.
Вие слушахте запис от обзор на деня с политолозите Борис Поп Иванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, проведен на 27 февруари.